Esam klāt ar jaunu epizodi, svaigāko. Sveicināti visi klausītāji un čom, Matīs.
Čauģi, čau.
Kur mēs te esam tikuši tagad? Šodien mēs runāsim par pasta sūtījumiem. Es pat nezinu, vai tagad tos tā vispār var saukt baigi pa pasta sūtījumiem, jo, es nezinu, piegādes.
Piegāde. Kādreiz jau bija tikai pasta sūtījumi.
Tā iegājies, laikam, no tiem vecajiem laikiem, kad bija tikai pasts, kur tu uz pastu pēc paciņas. Tagad jau visu vai ne tev pieved tur kurjeras klāt vai izņem kaut kādā pakamātā no entajiem veidiem. Tā kā jā, tā doma būs droši vien kaut kādas pozitīvas lietas un netik pozitīvas. Tas tā kā atskatoties uz pieredzi savējo, kur ir bijusi kaut kādu gadu laikā, nu jau. Nezinu, tāpat jau viss parasti nevar izstāstīt kaut ko, pēc tam izslēgs ārā. Ā, vajadzēja vēl šito izstāstīt.
Nē, pašu labāko.
Nē, aizmirst. Tad pierakstīs nākamajā epizodē klāt.
Nē, tā. Nauģi, tu jau mums esi pro sūtītājs.
Jā. Ja nav, nezinu, tas jau nav īstenībā vairāk atkarīgs, ja nav mašīna vai kā, bet tev jau vienkārši internetā var nopirkt lētāk tās lietas. Un arī viņas tur tā kā ir uz vietas parastējos internetu veikalos, jo tā tendence, es tagad arī meklējām mugursomu tepatās mūsu vietējos veikalos. Un tev, tā kā es jau pat noskatījām, nu man sievai vajag vienkārši, un noskatījām, viņi saka, jā, šito gribu sūtam. Es saku, nu labi, pasūtīšu, atnāk rēķins, tu pat samaksā visu. Un tad tev pēc pāris dienām atnāk, nu, būs pēc mēneša. Būs pēc mēneša. Tā, nu, labi, pagaidīsim. Un tad tas mēnesis pagāja, viņi saka, nu, piegādātājs saka, ka tur šitas modelis tagad vairāk nebūs, tad būs jauns, tur savādāks, vai jūs gribēsiet to. Es saku, nu, labi, neņemsim, jo kas to zina, kas būs ar to jauno, vēl nav neuzšūts, nekas tur, cik tu ilgi gaidīsi.
Nu, tā, ir,
tā ir tāda tendence, man liekas, kad latviešu internetu veikaliem, ka tev tirgo to, kas pat nav uz vietas. Ja? Nu labi, tu pasūti, citreiz tur ir norādīts, tur būs pēc 3-4 dienām. Ja? Nu, nezinu. Nu, kaut kur, bet nu, tāpēc, es par cik esmu tā kā jau tāds, nu, diezgan daudz iepērkos internetā, tad es parasti, ja tas ir latviešu internetu veikals, es pazvanu vienkārši paprasu. Jums ir konkrētā lieta uz vietas vai nav? Ja nav, tad, nu, tad es meklēju tālāk vienkārši, ja viņi man nevar, nu, varbūt pēc divām nedēļām tur jāgaida vai trijām, tad es meklēju tālāk un tur, kur ātrāk var dabūt, es labāk samaksāju ekstra tur tos pāris eiro, bet ir uz vietas, nevis tur gaidi un tērē gan savu laiku, gan nervus uz to visu pasākumu prieš kam un tad tev beigās vispār, man pat nav vēl nauda atnākus pa to atpakaļ, laikam es neesmu gan skaties īsti, bet nu labi.
Nu, vajadzētu pacelšotājiem, tas tā nevar.
Nu jā, jo es saku, tas tāds droši marketinga tāds triks, tā kā, lai pievilinātu pircējus. Nu labi, mums nav šitas, bet mēs jums piedāvāsim tur līdzīgu. Ja? Nu, tas mums ir uz vietas vai būs tur parīt apmēram atvedīs. Tas jā, pa tiem internetu veikaliem.
Tāds. Drīzāk viņi vienkārši paņem no piegādātājiem to stoklistu un vienkārši samet veikalu.
Nu jā, par to viņi saliek iekšā veikalā, pieliek tās savas cenas klāt, pa kādām viņi var piedāvāt, un tad tu pasūti, nu gaidi, gribēji lētāk, un tad tagad gaidi.
Jā, jo arī nav naudas paņemt tā kā sev noliktavā, vai ne?
Iebirsties. Nu jā, protams, prieš kam tev glabāt it kā tādu, nu tā kā to naudu, iztērēt, glabāt kaut kur kad, un gaidīt, kad vai nu varbūt kāds nopirks, varbūt nenopirks vispār. Un tad atgriezt piegādātājiem, kurš pateiks, nē, mums līgumā nav paredzēts tāds punkts, ko varat atgriezt tagad tie, kad paši galā.
Spekulanti, ne?
Un savā mērā tā arī sanāk, kad nu, tas tā ir. Bet nu, no ārzemēm, kad tu pērts, tu taču parasti ieeji iekšā un tev tur parāda būs piegāde jau tad un tad. Viņi netirg, nav, vai nu tu nevari pievienot tam grozam to lietu. Ja viņa nav viņiem atlikumā, vai nu viņa vispār tur nav, tai veikalā neuzrādās vienkārši, kā, lai tevi nekaitinātu. Vai tur arī vienkārši rakstīts, out of stock būs pēc 4 līdz 6 nedēļām, un tā viņš tur gadiem stāv, tas priekšmets, ka būs līdz 4 līdz 6 nedēļām. Bet tu viņu nevari, nu, pievienot tam grozam un samaksāt jau. Bet, nu, mums Latvijā bišķiņ savādāk tas viss ir. Un vēl ir, nu, par cik mums... Ir tāda lieta, tagad ģimenē mēs te esam sākuši arī pārtika sūtīt internetā un man atveda pagājušu nedēļu, piemēram, es nezinu, kā sievai tas izdevās, bet, piemēram, man atveda divas vienādas pasūtījumas Barboras. Katras pa kaut kādiem 80 eiro. Ir tā, ka sanāca uzsūt, nezinu, kā tas sanāca, bet novilka naudu pa diviem pasūtījumiem un divas arī atveda.
O, dualtā.
Jā, bet nu, tur tā, īstenībā tas servis diezgan normāli, jo viņš uzreiz pateica, vai jums tur tiešām vajag divus, saka, nu nē, nebija plānots nekas tāds, jo tur nu pārtika nedēļai, tur pieni un visi svaigie produkti, un tad uzreiz jo viņi bija zvanījuši, tā kā mums jau nu, gribēja paprasīt, bet nu kaut kā nedzirdēja nepacēla, kad ir divi vienādi, vai jūs tiešām gribat viņus, un tad... Šoferi saka, arī vēlreiz pazvanīja, tur dispečeriem pateica, ka neņems, un tad viņš nosauca to numuru, kuru paņem un visu un atdod. Un pēc tam nauda kaut kādā nedēļas laikā viņi tā kā atgrieza atpakaļ uz karti.
Bet uz laukiem viņi jau tik nesūta, ne? Tas ir tikai rīdzinieku.
Nu, tik smalki, es nezinu par Barboru, bet es zinu tādu stāstu, ka, piemēram, nu, mums laukos, tā kā nosacīt laukos Siguldā, piemēram, apvienoja rajonas, kad ir Siguldas pilsēta un tur, kur man ir lauki. Tā kā tur 10 kilometri no Siguldas turēdas pusi, tur kaut kur. Rimī, piemēram, ved uz rajonu, kas man ir kilometri no tās mūsu lauku mājas, bet uz mūsu māju neved. Tā kā garām viņi nobrauc, viņi pagriežās krustojumam augšā, viņi redz mūsu māju, bet viņi saka, nē, tur mēs nevedam, jo tur mums nav rajonas, tur neiekrīt. Tas nekas, ka viss skaitās tā kā Sigulda tagad.
Jā.
Bet tur nē, saku atstājas krustojumu. Bet, Saiziešu pakaļ.
Vai nē, izmet ārā.
Nu, jā, nu, piebraukšu pakaļ. Paņems no turienes. Nu, jā, tā ir to Barboru. Citreiz tur ir, nu, tur ir dažādi, ja tur. Es nezinu, kā tur darbojas tas, ka tu pasūti, piemēram, tu tā prece nav uz vietas, tev nav līdz arī pavadzīme, arī ēpastā viņa nesūta neko, bet nu kaut kādā brīdī tad tu atgriež to naudu un es jau saku, tur vēl kaut kāds 8 eiro atgrieza. Kaut kas laikam nebija kaut kāds siers vai kaut kas tāds. Tā kā tā.
Bet tev nesniedz pavadzīmes?
Nē, neko? Nav nekā. Ne uz rokas, ne interneta aplikācijā, tur profilā it kā skatījās, neko neatrada to sarakstu īsto, par ko tev piestāda to rēķinu. Tur arī var darīt tā, ka tu samaksā internetā, piemēram, vai nu arī samaksā ar karti pie piegādes.
Okay.
Nopīksteni viņam ir termināls.
Bet es teikt kaut kādu lasīju, vai kaut kur biju uzpildējis, ka būs pakamāti tā kā ēdienam?
Jā,
nu, kur uztur to temperatūru?
Temperatūru tāds
3-6 vai kas tur?
Kaut kādi 6 grādi. Jā. Viens esot jau it kā Āgenskalna tirgū tajā mājā iekšā jaunajā, jā. Nu atjaunotajā izmantā. Bet kā tur tas darbojās, es nezinu īsti. Tur, nu, jo tāds ir pakomāts tikai viens, tad tur, kā tad tur, kurš tur ieliek, kurš izņem. Es nezinu, kā tur. Bet tur viens esot iekšā tas pakomāts.
Bet tas būtu, man tā liekas interesanti, ka tu vari pasūtīt, nezinu, darbu laikā un pēc darba izņem.
Bet ir
ja
jau...
Ja nodrošina vai kā, vai otrā dienā izņem un viss, un tev nav jāsēž veikalā rindā, jā.
Jo... Bet ir, cik es saprotu, tagad rimītī tā jau ir, ka tu vari jau uzsūtīt, pēc tam tu piebrauc paņem jau tajā pašā dienā vai kaut kādu jau dažu ļoti ātri. Nav tā, ka tev jāgaida.
Caubraucamais, jā?
Jā, kaut kāds rimī drives tur, šotnet, ka tu piebrauc pie lodziņa, tev iedod tavs pakas caur priekšējo lodi, tev sakrāmē mašīnā.
Iemars šeit,
jāmars. Saspiems. Nu, tā kā jā, tāds ir. Bet, nu jā, rēķin, nu, es nezinu, cik tas ir izdevīgi. Tas ir praktiski liels leduskaps, kurš visu laiku darbojas un normāli lēda elektrība. Tas pakamāts, ja būtu temperatūra.
Vai ne?
Nu, un ārā, piemēram, iedomājies, ja tev viņš stāv kaut kur ārā, tā kā omniva, nu vai vienalga, kurš cits pakamāts un kaut kādā saulē. Cik viņš tur atver vaļā un to tāds ledus klucis vienkārši jāizņem, kur tev tā pārtika jau ir visi kondensāti sasaluši un vēl kāds aizmirst aizvērt durtiņas kārtīgi, pēc tam iet, tad tur... Nu,
normāli rūgaši piens.
Tur, nezinu, nu jā, tāds, tas būtu tāds. Bet, nu, gan jau kaut ko izdomās, varbūt kaut kur telpās, nu, kaut kādos punktos jau var būt, tad tu varēsi... Nu, jā, bet no otras puses ņem, nu, kā tu aizsūtīsi, ka tur jau jānodrošina gan transports ir no pakomāta, nu, no tā, piemēram, ja tu pērci no kaut kāda veikala, viņam arī ir jānodrošina tas, nu, refs, tā kā augstā no, mašīna, kas aizved līdz tam pakomātam, jo viņi jau nevarēs salikt tur iekšā no, kā, tā kā, no. produktus, tur, un tad tur vest siltā mašīnā vasarā, ja, plus 25 busiņā tev tur sakars viss, un tad ielikt iekšā tajā, nu, leduskapja pakomātā. Tas jau var būt tā diezgan.
Nu, jā.
Nu, gan jau kaut ko saštukos. Nu, jā, tas tā iesākumam. Nu, labi, bet pa tādiem, tas tā jautrībai, bet tas, kas ir gadījies pašam, tāds, tādi spilgtākie varbūt šie būs gadījumi, jo visu nevar atcerēties, jo tā visa eba iepirkšanās jau sākusies pirms 12 gadiem, vismaz man ir, bet, nu, viss kaut kas jau gadās pa ceļam.
Bet, bet sanāk, ka mēs bijām ebai paaudziem. Nu, tas bija tajā plaukumā.
Jā, jā, jā.
Tagad
jā, jā, jā.
Jau viņš ir, man liekas, tā.
Man liekas, ka jā, jo tajā laikā, kad vismaz es sāku ebajā, piemēram, iepirkties, un tas bija reāli kaut kāds 10 gadus atpakaļ jau. Piemēram, atbrauc Džeks pie mums tur laukos tusē, man nebija internets mājā vēl nemaz laukos, mēs tur tusējam, tusējam, viņš tā saka, o, man ātri jāizbrauc uz mājām, man tur tūlītās beigsies ebai izsoli, man tur jādabū kaut kādas mocim detaļas bija, un tad viņš tur aizbrauc uz kaut kādu stundu, un tad, oh, atbrauc atpakaļ, un varam turpināt ballīti kaut kādu, vai, nu, tur vienalga ko, bet, nu, jā, tā bija, ka viņš tur, kad tas tajos, un tagad jau laikam tas ebais tā kā pieklusis bišķiņ, jo tur viņi diezgan liels visādus tiem pārdevējiem prasa tur maksas par visu kaut ko, un tad tur tā neizmanto īsti laikam. Nē, protams, viņš ir, bet nu nav laikam vairāk tik lielā topā kā kādreiz. Tālūk, nu nezinu, nu tad sāksim pa tādiem gadījumiem, kas var bijuši konkrēti mums notikuši.
Sācu, tātad, tu jau mums kā masters.
Tāds pirmais, kas man atnāca atmiņā, bija, ka mēs sūtījām diskus, bet tas bija no Amazon. Xboxam spēli sūtījām, preorderojām Battlefield 3. Tas bija kaut kāds 2011. Gada rudens, es pastījos vēl tikko, tāpēc es zinu. Mēs tā kā viņu pasūtījām kaut kādu mēnesi iepriekš, Un bija jāgaida, un tur tās tendences, ka tu sūti diskus, tad tev viņi ir pastā, nu tā kā tu vari izņemt viņus tajā dienā, kad tā spēle tā kā jau iznāk, nevis viņi izsūta tad, bet tu jau viņu, nu, šodien viņš iznāk, šodien es sāku arī spēlēt, nevis pēc tur nedēļas vēl, ja, kamēr atsūta, nu, tad es samaksāju, nopirkām, man liekas, ka tas jau bija, tajā Angļu Amazonā, jo tad jau nebija laikam ne tie nodokļi, vēl tad skaitās Anglija skaitījās Eiropā.
Jā.
Savienībā bija, nevis skaitījās Eiropā, Eiropas Savienībā. Nu, es pasūtīju, un man tā kā jau pienāca tā diena, es aizēju mājās, domāju, nu, tulīt, jo es biju pasūtījis gan sev, brālim, un vēl, nu, trīs diskus, kaut kādu toreiz bija bišķiņ pāri pa 100 lati vēl toreiz bija. Pa visiem kopā. Katrs kaut kādu, nu, cik tur spēle, 3-5 Latvijā, apmēram. Uzsūtīja aizēja mājā nav. Es tā domāju, nu labi, pagaidīšu otru dienu. Zin kā, mazums tur kaut kas aizkavējās. Tas jau normāli tā kā pienāk nākamā diena. Arī nav. Un pēc tam es aizrakstīju uzreiz Amazonā. Saku, nu, tā kā spēle iznāca, bet man nav viņa, nav pie manīm nesu saņēmis. To paciņu viņi saka, jāgaida vēl kaut kādas, viņi teica, nu, divas vai trīs dienas, un tad padod ziņu, kas notiek, un tad domāsim, ko darīt. Un paiet tās divas, trīs dienas, nu, nav joprojām, nav, es rakstu, nu, nav paciņa, ko daram. Tad viņi piedāvāja divas variantus, viņi piedāvāja vai nu atgriezt naudu, vai nu izsūtīt vēlreiz to paku. Un es saku, nu labi, atgriezīs naudu, jo par cik spēle iznākus, viņi jau arī ir pie mums jau Latvijā plauktos, jau dabūjam jau nedēļa riņķī kaut kur apmēram plus mīnus. Nu,
nav ko,
pasāku. Ne? Nu jā, es aiziešu uz veikalu un nopirkšu uz vietas. Nu viņš saka, labi, nu, nav problēma, tur atgriezīsim tur naudu un viss kārtībā. Saku, tā. Un tad es aizēju mājās tajā pašā dienā pēc tā visa, un skatos, paka man ir... ir ielikt tajā tāda, nu, tāda lielāka aploksne iebāzt iekšā, tai, nu, paskastītā, jā, ielikt iekšā, es atveru vaļā, o, diski, skatos, es vēl, man liekas, ka uz zīmogu pastījos, ka tur bija jau ar kaut kādu atpakaļējošu datumu, ka Latvijā ir iebraucis jau pirms pāris dienām tas viss. Nu, es kā godīgs, tā kā pilsonis, domāju, nu, jā, uzrakstu, zin kā, viņi tā patās jau redz. Tā, ja mēs vēl nevarējām varbūt tajos laikos baigi izsekot tos visus sūtījumus, tad viņi jau tāpatās redz, kad ir vismaz, nu, tur Latvijā vai kaut kur iegājis, kad nu, ir reģistrēts sanāk, kad, tas sūtījums.
Pasis kaut ko jau sūtīja, vai ne viņam atpakaļ kaut kādas datumas?
Nu, droši vien kaut kāda sistēma jau jā. Tur tais pamatos jau sāk veidoties. Un es viņiem rakstu, nu, es saņēmu diskus un, nu, ko, tāds, tipa, nu, ko darīsim, man tur samaksāt jums vai kā. Viņš man tas, nu, atbild otrā galā, nē, nē, viss kārtībā, enjoy. nu, tā kā, un nu, arī atskaitīja, protams, to naudu atpakaļ. Un, jo tur jau tas process arī droši vien bija sācies, viņš jau nav tik viegli tur. Zin kā, tik lielā kompānijā viņi...
Izbaudi Austrum Eiropas puišali.
Saņem. Tā kā, jā, tas bija tāds patīkams vismaz man. vismaz jā. No manas puses tas...
Bet sanāk, ka, nu jā, mēs ar, man bija 360 Xbox, es arī sūtīju diskus, bet tieši no Anglijas, jā, no Anglijas bija foršāk, man liekas, sūtīt, viss ātrāk atnāca.
Laikam tur, es nezinu, nebija kāpēc, problēmas. Varbūt arī es nesūtīju no kaut kādas Vācijas vai no citurienas, kad vēl, nu, nezināju arī to vācu valodu tik labi un angļu valodu likās pārskatāmāk, kaut vai tur laikam bišķiņ. Ah, bet mums jau toreiz bija lati arī, tad tur tas kurs baigi, es nezinu.
Jā, jā.
Nu, vienkārši sūtīju no Anglijas, es bet, nezinu,
jā, nu. Man arī līdzīgi bija tas pats, kas, kad tu eji uz pastu, prasi, vai tev ir atnākusi vai nav atnākusi tā zīmīte, ka tev ir atnācis kaut kāds sūtījums, un citreiz arī bijis tā, ka tev disks atnāk, un nauda jau ir atgriezta pēc pāris mēnešiem. Nu, visādi ir bijis.
Nu, jā, tas Latvijas pasts mums tur jā. Nav tie ātrākie darboņi. Bet, nu.
Citreiz ir bijis tā, ka es aizēju uz pastu, jā, mēs iedevām pasniedzēju zīmīti, bet jums vajag nākt ar zīmīti.
jā.
Tad brauc uz mājām atpakaļ.
Man ir bijis tā, ka arī kaut kādas kaimiņa zīmītes ir iemestas, tad es vai pat vēstuli bijusi aizēju vienkārši uzēju augšā kaut kur tajā stāvā iemet viņam teikt paskastēju atpakaļ citu. Nu, sajauc vienkārši kaut kāds it kā cilvēciskais faktors. Tā, lūk. Tagad man bija arī tāds gadījums nesen. Es arī sūtu no Amazonas tagad, no, gan no Vācijā, bet, nu, labi, tam nav nozīme. Un viņu galā, cik saprot, Vācijā ir tas DHL,
jā,
tas
jā, jā.
Posti viņiem, tas vietējais, un tad Eiropā, man liekas, piegādāja tela. Nu, mums kā iziet caur Vāciju, no Vācijas ārā tā caur Lietuvu.
Jā, laikam tas līgums noslēgs.
Jā, nu, viņi apkalpo, laikam, lai nav tur 5000 mazas kompānijas, tad vienu paņem un... Tad vismaz zin, kam prasīt to atbildību. Un ir tā, ka Titelē ir tie smart posti, laikam pakomāti.
Tagad tikai, man liekas, kaut kādu
pēdējos. Nu, kaut kāds pēdējos. Nu, nezinu, kaut kādu laiku pēdējo. Un pirms pāris dienām man tā kā atsūta. Būšu, nu, atnāk tā kā oficiāli, tev atnāk izziņa uz telefonu, ka... Rakstīts, ka sūtītājs ir Itela, un tur kurjeris būs no 9.30 līdz, pieņemsim, 14.30. Kas ar tā diezgan jau nav forši, ka tev tāds intervāls. Piemēram, tā pati Barbora, kad ved viņa uzraksta, būsim pēc 20 minūtēm. Ja tu neesi mājās, tad tu pats vainīgs. Jo tu vari norādīt, apmēram, to intervālu jau nu, pie pasūtījuma, ka tu gribi saņemt tieši no 18. Līdz 19.
Jā,
konkrētajā laikā, un tad tu rēķinies.
Saplāno to maršrutus,
tur. Ka būsim vai nu no rīta, vai nu vēlu vakarā, tad skaties pats, jā. Bet tur arī tāds komentārs uzreiz ir, ka tu var ierakstīt izņēmu vienkārši P-burtu aizsūtīt, un viņi tev ieliks tuvākajā tajā smartpost pakomātā. Vienkārši atbildi P, un tad tev aizsūta turpat, man, nu tur man pie mājas ir turpat tās netālu, tur puskilometrs pat nav jāiet, tas aizsūta P-burtu. Un man otrs sūtījums pēc pāris dienām nāca, tur vienkārši kaut kāds random svešs numurs atsūta izziņu. Šeit Titelas kurjeris, ķipa, es tur būšu, vai tu esi vispār uz vietas, vai tu būtu, nu vienkārši brīvā formā teksta atsūta. Es aizsūtu apakaļ, ai, nē, vienkārši aizbrauc iemet tur patās tajā pakamātā. es nebūšu, nu, nē, nu atnāca izziņu, jā, viskārtībā es sūtījumu jau izņēmu, bet, nu, vienreiz tev viņiem atnāk tāds oficiāls, tā kā no sistēmas sūtīts, otrais džeks ar roku vienkārši ierakst, tur, ķipa, čau, kur tā es nebūšu, ai, nu labi, davai. Tāds arī interesants ir.
Normāli, čels malts.
Nu jā, bet nevienmēr ir bijis. Es nezinu, pēdējos gadus varbūt, nu, viss tā foršāk attīstās jau, bet, nu, kādreiz jau bija, nu, visādi ir bijis tā, kad es pasūtīju, nu, šitas gan tā kā pa, nu, no ebais jau arī, nu, viņš jau nobaigi vainīgs, tur jau tirgojās, nu, visi, jebkurš var ieiet ebajā kaut ko nopārdot. Tad es izdomāju, atradu, ka man vajag fotoobjektīvu nopirkt vienu pamēģināt, tur atradu pat tādu sakarīgu ciparu, nu, tur viss kārtībā nebija tik, nebija baigi lētāk, kā, nu, lai neizskatītos, ka tas ir kaut kas slikts.
Kaut kas aizdomīgs, jā.
Es nopirku viņu, un, tas arī bija kaut kāds rudens, zinot, rudeņus visus, tās, labi, es viņu tur nopirku, samaksāju, es neatceros toreiz, bija jau vairi, jau laikam, kaut kādu pie 500-600, nu tā, nu normāli, samaksāju, atmaksāju džekiem. Bet tas bija kaut kā, tas nebija no rokas, tas bija kaut kā tā kā firma tur tirgojās, nu tur viss forši, nebija tāds kantors kreisēs. Un tad es sāku gaidīt, nu es neanceros, varbūt tas bija novembris, kad es viņu nopirku oktobris, jo es skatījos ebajā, tā vēsture nav tik gara, ka tu tur var redzēt kaut kādus 5-10 gadus atpakaļ, tur pāris gadus var redzēt. Bet es neatradu to konkrēto, nu labi, es gaidīju, pagāju tur kaut kādas, nu parasti, nu cik toreiz bija kaut kādas divas nedēļas līdz mēnesim varēja gaidīt, vai ne, tad likās normāli vēl, ja tu pasūti kaut ko no Anglijas, ai, nu labi, tur divas nedēļas līdz mēnesim, tad vēl normāli, nav tā kā tagad pasūti, o, nav pēc trīs dienām jau zvanu visiem, kur man ir, es nesen no jums sūtīju, ja, kur mans pasūtījums, labi, es pagaidu, kaut kāds decembris jau pienāk, nu nav. Es rakstu tiem džekiem, man liekas, ka es rakstīju, viņi saka, jā, nu re, kur ir man liekas, ka bija pat izsakošanas numurs, un tur ir izsūtīts viss, un viss kārtībā no mūsu puses gaidi, nu, mums gaidu, pagāja jau decembris pat pagāja, pienāca kaut kāds janvāris, un es viņiem saku, nu, kas, ko, es neesmu saņēmis jau projām to preci, kas notiek, nu, tur jau, man liekas, es neatceros, varbūt pat ebai jau iesaistī vai neiesaistī, un tad viņi...
Man liekas, tur ir jāiesaist,
ja
tu neesi...
Jā, ja tur ilgā laikā it kā...
Tur nu, jātais varā, laikam tas ir keists.
Lieta, jā, kaut kāda jātais, tas disputs, un es viņiem saku, nu viņi saka, tad taisi vaļā, tad skatamies, nu tālāk kā tur risinās. Labi, beigās tur sanāca izbaigi forši, man to naudu kaut kādā brīdī arī atskaitīja atpakaļ, tur viss bija. Un kaut kāds... Nu, janvāra beigas jau bija, kamēr, zin kā, tur jau arī tur vienu dienu aizsūti, tad tur jāpagaida, kamēr ebais izlasa to vēstuli, tad viņi aizsūta tālāk tam pārdevējiem. Nu, tur tā komunikācija tāda nav tā kā tagad uzraksti, tur atbildīja tev uzreiz kaut kādi boti. Nu, jā, saņēmu naudu, un tad februārī man atnāk kaut kāda lapiņa no pasta, ka man jāiet ir uz pastu pēc sūtījuma. Es tā domāju, kas tas varētu būt, es vispār tagad neesmu neko sūtījis, it kā viss. Tas ir normāli, nu, nezinu, es to šokā bišķiņu tur, neko negaidu tev atsūt, es, nu labi, aizbraucu uz to pastu, man iedod tādu kastīti diezgan, nu, tādu normālu, aizbraucu mājā, skatos, tur tas objektīvs iekšē, es tā, nu labi, kaut kur kaut kas nav tīrs, domāju, uzliek, pamēģinu, viss forši strādā, viss orģināls, viss kā vajag, un, tad paiet kaut kāds laiks, man ebajā atnāk ziņa, mēs zinām, ka tu esi saņēmis tur to objektīvu, to savu preci, kas notiek tālāk. Es tur pēc kaut kādām, es tur pamēģināju, viņu patestēju. Es tā kā bišķi noignorēju, bet nu labi, tur nebija baigi ilgi, es tur pāris dienas tā pats pie sevim štukoju, kas un kā varētu būt, kāpēc tā vispār notiek. Un tad es pēc pāris dienām tā kā uzrakstu viņiem, nu jā, saņēmu, tā kā viss tur kārtībā, viss darbojās, bet nu, paigi kaut kas mums tur nesagāja, tā kā kaut kas, nu, tad ar to visu komunikāciju, nezinu, kas tur kā tur, es saku, varbūt varam vēl kaut kādu atlaidi sarunāt par šito visu galvas sāpi, es saku, nu labi, tur sakarā ar to visu. Viņi saka, mēs jau tā vidi kā baigi lēt, bet nu, labi, vēl iedeva kaut kāds 50 eiro atlaidu.
Tu aizskaitīji naudu, pēc tam atpakaļ.
Jā, es aizskaitīju to. Viņi uztaisīja tā kā jaunu rēķinu, es tur samaksāju to.
Mm-hmm.
To un viss tā kā viss kārtībā. Nezinu, kas te būtu, ja es viņiem nesamaksātu. Nu, droši vien ebēs man
tāpēc tam noblaķēt
uz visu mūžu. Droši vien visticamāk, ka nu, kaut kas tāds būtu, nu, jo viņi arī iesaistītos. Bet, nu jā, tāds fakts arī bija ar to. Bet, nu, tas tā interesanti, jā, vat šitam es neatceros, bet, nu, es nu, negribās jau baigi nolikt, bet, nu, es gribu ticēt, ka tur bija pastā vienkārši kaut kur aizripojis. Tā mums te bija necerēta pauzīta tehniska neliela. Nu, jā, tā tad, nu, pastā kaut kur, laikam, tā kasta bija paripojis apakšā, nezinu, iekrauta. Jo man tāda sajūta, ka pasts vienkārši netiek galā kaut kādos, kad ir lielāki tie noslogojumi, kaut kāda Ziemassvētki. Nu, mums jau nav, nav tik bieži nemaz, nu vienreiz gadā praktiski arī sanāk tas tāds. Jo nezinu, bet pārējiem it kā, man liekas, kaut kā samērā normāli saiet. Viņi tev, ja ieliek tai pakomātā kaut kur uzraksta, ot izņem, jums jāizņem obligāti tur 2-3 dienu laikā. Savādāk viņi sūta kaut kur atpakaļ vai kaut ko viņi dara, bet šitie vienkārši, viņi vienkārši netiek galā un, nu, tā kā, tu pat zvani uz pastu, ā, jā, nezinu, neesmu redzējis apmēram, nu, viņi nevar norīt to gabalu, bet viņi arī baigi tā nesatraucās, nu, pa to visu. Necenšās tur baigi kaut kā tā risināt, vismaz kādreiz tā bija, kā tagad. Tagad kaut kā baigi diezgan retāk sanāk, kaut vai tu sūti, vat es tagad pasūtīju, vāciņu telefonam vienam, un es tā pie sevis domāju, vat tagad visu te liek baigi forši tajās pakomātos, un es sūtīju, es no eBay sūtīju, bet kaut kur no Ķīnas, tur kaut kā 3 eiro maksāja, vat redzēs, vai man viņu atnesīs, iemetīs paskastītē, nu, vienkārši, nu, kas tur vāciņš telefonu, silikona gabals var ielikt, vai man būs vēl speciāli jāiet uz pastu, un kaut kāda īziņa jārāda vai kaut kas...
Nedodies, lai jāiet šito pastā pakomātu. Pakaļ.
Nu, viņi pat nelika.
Nelika?
Nu jā, par tiem pakomātiem runājot, tur tieši pasta, Latvijas pasta pakomātiem arī tur tā... Tev ieliek pakomātā, tev nav jābrauc pēc pakas uz pasta nodaļu, bet ieliek pakomātā, tad man bija tā, ka es aizbraucu uz pakomātu, speciāli braucu pakaļ, gāju kājām pusstundu uz vienu galu. Pieeju pie pakomāta, ievadu to kodu, un tur vienkārši kaut kādu kļūdu izmet. Un tas tur vadu kaut kādas 5 reizes, nekas nesaiet. Nu labi. Bet man arī šitā patās bija vienreiz, kad atnāk īziņa jūsu paka ir ielikta Latvijas pasta pakomātā, Un pēc kaut kāda laika atnāk īziņā, pakomāts pašlaik nedarbojās tehniski iemesli dēļ, bet būs pieejams tad un tad konkrēts laiks bija norādīts. Es tā, nu labi, tad vismaz tu saproti, ja, ka tur var nebraukt tagad, bet brauc tad, kad viņš darbosies. Nu, es aizbraucu izņem, pēc tam nākamā paka atnāk, es aizēju pakaļ, tā kā ievedu to kodu un nevar izņemt, bet arī īziņa nav nekāda, ka tur, nu, kaut kādas problēmas tam pakomātam, un tad es... Tur, protams, ir numurs, kur tur darbojās tikai kaut kādā mistiskā darba laikā. Bet es vien, nu jā, es zvanu uz to numuru, viņš saka, ka zvaniet tad un tad, bet es tā kā pagaidu to signālu kaut kādu, vai kas tur bija jānospiež, tā kā, lai viņi atzvana tev, tā kā viņi sāk strādāt. Un tā viņi atzvana, viņi prasa, nu, kas jums tur bija, tur es saku, nu, nedarbojās, negājas, nevar to paku izņemt. Viņi saka, nu jā, tagad jau darbojās. Es saku, nu jā, forši tagad jau, protams, darbojās, jau ir pagājuši pāris dienas, bet pirms tam nekas tur, nu, nenotika, bet es tur tā kad zvanīju, viņi tā, nu, nosauc to numuru, to pin vai ko tur vajadzēja, viņi tā, nu, mēs pastīsimies, kas tur notiek un kas bija pa iemeslu, un tad jums atzvanīsim, tur paiet kaut kādas minūtes, tad man atzvana. Nu jā, tagad tur viss kārtībā ir. Nu jā, bet nu tur tas viss tāds, nezinu. Tāds vēl tāds starta līmenī izskatās Latvijas pastam. Es nezinu, kāpēc. Tā it kā Latvijas lielākais, tur droši vien vismaz senākais atkalpotājs, bet tev ir viszemākais līmenis pašlaik. Nezinu, saņematies. Saprotu, bet ir taču liela konkurence, lai tu gribētu kaut kā censties, nu, lai tev neizspiež vispār no tirgus.
Jā, bet nesanāk tā, ka jebkuru sūtījumu, ko tu sūti no ārzemē, tāpat iet caur pastu, vai ne?
Nu, nē.
Nē.
Viņiem jau ir, piemēram, tas pats, kaut vai Vācijā, ja pērc DHL, viņiem jau ir noslēgts līgums ar to itēlu. Tas DHL nu, savā vācu galā sašķiro un sūta tai itēlai pataisno.
Jā.
Nu jā, un tad itēla pati šķiro. Tas tāpat kā tu tev uz vietas kaut jā, vai.
Okay.
Tu taču izmanto Omnivu, tā tad tikai Omniva. Nu, tu ieliec Omnivas pakumātā.
Nē, nē, nu jā, Latvijas sūtījumiem, jā, es tomēr jau ārzīmi
tieši. Nē, viņi sūta uzreiz savam sadarbības partnerim tiešajiem. Tur Latvijas pastam nav nekāda sakara. Vismaz pēc manas saprašanas, kā es domāju.
Pēc sākumā to Itēli un DHL bija, man liekas, problēmas, jo cik es sūtīju, es atceros, ka tur nenorādīja telefonus vai kaut ko, un pēc tam tā meta iekšā paskastītā lapiņu, jo, piemēram, pasūtījumā pasūta no Vācijas ieraksti visu savu kontaktu informāciju, bet atnāk lapiņa. Ar paku, kurā vispār telefons telps nav virsū, tikai vārds uzvārds ir.
Nu jā, es zinu, pa ko tu runāji, es arī esmu sūtījis no tā.
Un sanāk, kaut ko es zvanīju vai kaut ko, nu tas jau bija sen, ka viņi sāka.
Nu, kaut kādi vismaz 2, 3, 4 gada atpakaļ, apmēram plus mīnus.
Un viņi saka, nedrīkst izsniegt tādu informāciju.
Jā,
piemēram, es jau, nu,
tāpēc es daru tagad tā, kad...
Pie vārda raksti vienkārši?
Es uzrakstu tur, piemēram, ja tu internetā iepērcies, nu tajās vācu bodēs, es uzrakstu komentārā, tur tad, nu, citreiz tas lauciņš komentārs, ka tu uzraksti obligāti pievienojiet manu telefonu numuru ārpus kaut kur uz pakas uzrakstiet, lai kurjers var mani sazvanīt, lai var piegādāt. Es zinu, ja telei zvanī, viņi saka, at jums jau nebija virsū nekāds telefonu numurs, nu, mēs jūs nevarējām sazvanīt. Un viss, un citreiz vienkārši atnāk īziņa. Ā, jūs tur nebijāt mājās vienkārši, ka tu zini, ka tu sēdēji mājās un gaidīji to paku, tas kurjers vienkārši pabrauca no busu garām, tu pasties pa logo, reku būs, nē, pabrauc garām un tev atnāk īziņa, nevarējām jūs sasniegt. Tad neliec to, tu pat skaties izsekotājā, o jā, paka ir iekrāmēta jau tā kā busiņā, nu tad gaidi tūlīt man tur atvedīs tās mantas, jā, tu pasties uz Džeks aizbrauc vienkārši garām.
Tu nestāvēji
pie ielas. Jā, tu nemāji nevienu nesā. Un tad tev aizbrauc, tad tu zvani, prasi, ā, nu tur durvis bija slēgtas, protams, ka bija slēgtas, tāpēc, ka man ir slēgtā kāpņa telpa bez pinkoda. Nu jā, tāds ir, jā. Tev bija ar tāds stāsts viens pa nesenu pieredzi.
Jā, bet es neatceros visu, no kurienes mans ielas sūtīja.
Droši vien, bet tas nebija Latvijā. Tas bija.
Nebija Latvijā, jā, tas bija muitošana saistīts.
Bet tas sanāk, ja ir muitošana, tas ir ārpus Eiropas Savienības.
Jā, jā, jā. Mēs pasūtījām 4 lampas, un muitā ieradās 4 paciņas. Labi, viņas bija atmuito, mēs atmuitojām 3, bet 4. Nevarēja atmuitot, jo bija atmuito kopā ar tām visām 3 paciņām, ko mēs jau atmuitojām.
Bet pagai, jūs taču pirkāt vienā veikalā?
Jā.
No viena veikala, jā. Un tev atsūta. Jā. Tu pasūti... Lego konstruktori, bet tev atnāk 60 paciņas apmēram, ja?
Nu jā, jā, kaut kas tam līdzīgs. Nu labi, atmuitoja tās 3 lampas, tās mēs dabujām, tās izņēma sieva. Bum, mums bija mājās viņas. Bet ceturtajam bija jāiesniedz arī tur papīri, ieskanējām, iesniedzām, bet par vēlu. Bet termiņš nebija tā kā pagājis. Mēs jā, termiņu beigām iesniedzām.
Kad... Jūs tā kā elektroniski visu
darījāt. Bet pastā... Sanāca tā, ka tās lampas aizsūtīts atpakaļ. Nu, viena lampa.
Tā paka viena.
Jā. Jo, nebija iesniegti dokumenti. Un pasta, tur, nezinu, muitas kaut kāda, tur tā noliktos vadītāji arī nezinu, ko darīt. Un gaidām atbildi no tirgotāja.
Bet papīri taču bija iesniegti.
Papīri bija, jā.
Bet viņi tā muita pati tā kā uz savu galvu aizsūtīja apakaļ, jo pagāja it kā kaut kāds laiks, ja?
Jā.
Kurā jūs nebijāt iedevuši tos papīrus.
Bet to tas gaidīšanas sanat, laiks vēl bija. Tā kā, nu, viņi pirms gaidīšanas laika
jau aizsūtīja. Jā.
Nu, interesanti. Nu, mēs ar sievu sarunājam tā, kad mēs tomēr nervus nepazināsim un uzrakstīsim un izdarīsim, kā vajag, nevis tur tagad satrauksies un kaut ko psihos un rakstīs pastam sūdzības vēl kaut ko.
Tas ir, man liekas, tā diezgan, tu aizsūtīs, tad mums ir mēnesis laiks, lai mēs varētu izskatīt jūsu sūdzību, ja tur tev... Tos mēnesi neviens neko nedara pēdējā dienā pazvan. Nē, jūs tur pavēl atsūtījāt.
Nu jā, bez mazliet tā. Bet tā loģika, es nekad nesapratīšu, kā viņi tur muito un kā viņi, ko viņi tur vispār grib. no tā visa.
Bet jums tieši tā kā ar Latvijas pastu sanāk, tad tas darbs
nu,
atkal.
Nu, jā, nu. Bet, nu, labi, aizsūtījām tagad tam tirgotājiem, redzēt, ko viņš atbildēs. Mm-hmm.
Nu, ja viņš saņem teorētiski to pako atpakaļ, tad lai viņš sūta, jums jau naudiņu vēl neatskaitīja nekā.
Nu, nē.
Tad lai viņš atkal sūta uz Latviju atpakaļ.
Nu, jā, nu. Viņam kaut kas jau tāpat būtu jārīkojas, ja viņš saņem atpakaļ to pako.
Nu, jā, protams, jau viņam ir atgriezts, jā. Tā kā, vai ne? Jo, bet tas nav atgriezts no klienta, bet gan kaut kāds transporta kompānijas sanāk.
Jā, bet atkal atgriezts nav viss sūtījums atgriezts, ir daļa sūtījums, daļa ir izņemts. Nu, interesanti, vēl, jā, bet nu...
Tas vēl nav beidzies, cik jā. Es saprotu, tad mēs gaidam rezultātus. Kas jā. Tur, cik jā. Ilgi jau tas viss salkās?
Jau no rudens.
Pagājuši gada? Jā. Tas jau ir vismaz tad pūs... Nu, 4 mēneši, 5. Gandrīz pusgada jau
sanāk. Gandrīz, tāpat kā tā objektīva.
Ļoti, jā,
bet, starp citu, jā, runājot par objektīviem, mēs beidzot pasūtījām no MPB, ja? Ir pareizi
tā,
lietot objektīvu.
Jā.
Un diezgan forši.
Bet viņi, cik es saprotu, tagad no Vācijas kaut kur sūta, jo viņi kādreiz bija Anglijā darbojās, tā kā, bet tā, ka viņi izstājās tā Anglija no Savienības, tad viņiem pēkšņi Vācijā parādījās tas skantos, lai nezaudētu klientus.
Baigāt ir atnācis, viss foršs sapakots. Es vienmēr esmu baidījies sūtīt kaut kādas lietas internetā, jā. Nu tādas objektīvas vai kaut ko dargāks, jā. Jā, jo nu, tu nekad nevar zināt, kur viņi nomet, kurjers vai kur samet, un pēc tam atkal ņemies un tur sūta atpakaļ un pierāda kaut ko. Un tomēr objektīvs nederēja īsti, un sieva tur sarunāja visu forši.
Jā, ka viņi atgriež.
Jā, atgriež.
Kurš maksā pa atgriežanu, sieva droši.
Jā, bet naudu viņi atgriež pa objektīvu atpakaļ. Jā. Ļoti laipni, vai jā. Arī piedāvāja pēc samainīt objektīvs.
Jā, viņi man arī bija, nu, ir bijuši darījumi viņiem. Es aizsūtīju fotoaparātu vienu lietot, tā kā tas uz maiņu, tā kā trade-in, tu dod savu, uh-huh. to, savu tehniku, un tu var vai ar piemaksu vai bez izvēlēties kaut ko, nu tajā vērtībā. No,
jā,
es aizsūtīju, un tam nu, vienā vakarā, tā kā veikalā pārtiks iekšā zona, kaut kāds numurs no Anglijas, viņi saka, o, mēs te no MPB, jūs tur gribējāt to un to, bet jums tur jāpiemaksā 10 eiro. Tur. Nu, viņi vienkārši saka, labi, nav problēma, nosauca tos numurs, ko tur vajadzēja,
uh-huh.
un viss bija kārtībā.
Jā, kā, īstenībā ļoti forša. Pieredze pirmā.
Mm.
Domāju, ka varētu kaut ko vēl pasūtīt.
Nu, re. Tās cenas tur nosacīt normālas ir.
Jā, un,
bet tur jāskatās, kā.
Un viss atbild aprakstam, ko viņi uzrakstīja arī tām objektīvām.
Speciālisti. Jā, jā. Tā, tur apskatās tas arī forši, ka tur viņi arī ieraksta.
Mm-hmm.
Ka tu pērc, piemēram, kaut ko, nu, dārgas lietas tur arī rakstīts. O, tam un tam objektīvam iekšā ir vai nu tur kaut kāds tas migla vai kāda sēna vai putekļi. Viss ir uzrakstīts.
Viss uzrakstīts. Jā, forši,
nav
forši,
tā,
forši.
Ka tur, un tur arī viss tur normāls stāvoklis, labs vai excellence vai kā jauns.
Jā, un viņi pat forši dokumentē, ja tur ir kāda švīka, viņi ir uzrakstījis, ka tur būs švīka, piemēram.
Nu jā, tur tās bildes it kā viņi arī liek, bet nevienmēr tu var nobildēt jā. Tos sīkos defektus.
Tā kā jā. Tur ir forši, tas man tādā likās forši pieredze, ka viss ir beidzot tā kā uzrakstīts.
Jā, kā jā. Visi pēc papīriem.
Papīriem, kā, jā, jā.
Nu jā, tad es vēl atcerējos to gadījumu, kad bija kādreiz tie tās krāpšanas populāras ar dāvanu kartēm, saucamajiem gift kārdiem.
Nu, pastāst.
Amazonā tas bija. Es gan, tas nebija man pašam, man pazīstamam cilvēkam bija tā, kad arī meklēja kaut kādu specifisku samērā lietu, datoru vienu, un atrada, un diezgan it kā tāda pievilcīga cena. Cena likās, un tas pārdevējs saka, jā, viss kārtībā tur, bet jāmaksā ir dāvanu, ar dāvanu kartēm tikai. Un tad nopirka tas cilvēks tās dāvanu kartas tajā vērtībā, nokasīja un aizsūtīja Amazon dāvanu kartas tieši.
Uh-huh.
Aizsūtīja tos kodus un tā arī, nu, apmēram 1000 eiro vērtībā viss palika, visi gala ūdenī. Tur varēja sūdzēties, ņemties, zvanīties, darīties, neko nevar panākt. Pats tu esi
vainīgs. Jo reāli viņš tā kā nopirkt legit tās kartas, ja?
Jā, pie kartas nopirkt pašā Amazonā, bet...
Nu viņš tā kā tu paisūtīja, jā, atdeva viņam.
Jā.
Nu,
jā, tas būtu, nu jā, vienkārši cilvēkam no ielas vienkārši atdod karšu numurs, dāvanu karšu numurs kaut kādu 1000 eiro vērtībā. Un viss tur nevar neko izdarīt. Tur viss ir visi noteikumi tā uztaisīti. Lai... Es nezinu, gan kā tagad, tas bija gadus jau atpakaļ arī, kā tagad ir, bet nu, lai... noņemt no sevis atbildību.
Nē.
Amazons, diemžēl. Bet, nu, gadās arī tā. Tā kā baigi, nu, nezinu, neviens normāls tev pārdevējs neprasīs norēķināties dāvanu kartēm.
Vai ne?
Bet, nu, redzi, it kā...
Nu, bet tajā, nu, jā. Pieredze rūktā pieredze, jā. Un kā mācās cilvēks,
ir
ne?
Ir aitas ir cirpēji, kā saka.
Vai ne?
Kāds vienmēr norausies.
Ejo, bet runājot vēl pasūtījumam, nesūtīsi, tu kādreiz bija kantila tāds selekts?
Nē, es tikai es redzēju tos katalogus nenormālos, ko meta tajās paskastēs iekšā.
Ak, Dievs, tas bija tik forši, kurēja
sūtīs kaut ko.
Playsim spēles pasūtīt, jā.
Kuram Playsim tas bija?
Pirmajam.
Es tajā laikā dzīvoju laukos, tad man pat vēl nebija. Vai, var, a, nē, bija gan jau Playsim, bet nu tik, tad mums bija jāpērk tirgu pa divīti. Divē ir lati.
Jā, bet, bet jā, tur bija vesela nodaļa spēlēm visādām tādām lietām.
Uzreiz, pirmais bija, ko atvēr pastāvs, kādas ir iznājums.
Tas bija, wow. Un...
Ja tad jau, man liekas, pat internets īsti vēl tā nebija.
Nē, nebija, jo tāpēc tu pasūti un tad atnāca uz pastu Antils kasti tev ar diskiem. Un džemper.
Diez, cik maksāja tie diski.
O, toreiz dārgi, es negribu samalāties, bet nu, tie bija oriģināli.
Droši vien ar kaut kaut 20-30 lāti.
Jā, bija.
Nezinu. Man nav bijusi neviena oriģinālā PlayStation pirmā spēle.
Man pāris bija, bet pēc tam jau tirgus.
Atklāja tirgu, jā.
Jā.
Bet tur jau vajadzēja taču PlayStation būt tā kā atkodētam, kā saka, tur kaut ko ielodē. Lai var spēlēt.
Tur jau bija arī spēle. Kodēšana, jā. Varēja tirgu nopirkt atkodēt un neatkodēt.
Nu, jā.
Tas bija forši vēl pasūtījumi.
Es atceros toreiz vienu to gadījumu, kur tu arī zini, ka man bija... Es nopirku tā kā atkal tajā pašā ebayā vienu objektīvu un pa kaut kādu 700 eiro bija. Tas bija kaut kādu 3 gadu, 4 apakaļ. Un, bet es kaut kā, es nezinu, kā mēs sarunājām, kad viņš man iedos tā kā atlaidi. Un kas tur kā tur, un man bija viņam jāsūta nevis caur ebayu nauda, bet caur PayPalu, bet arī, nu, viss tā kā, viss forši tur, bet es sajaucu e-pastu un aizsūtīju, ne tā kā, ne tam e-pastam, nu, bet viņš nebija, nu, tos 700 eiro aizsūtu, un es saku, nu, nav vienākuši, nav, es beigās pastos, ka es sajaucu tur at Gmail neuzrakstīju, bet kaut kā apmēram at inbox tur tādam pašam tikai.
Opa!
Bet, nu, es man liekas vēl aizrakstīju tam PayPal supportam, ko darīt. Nu, tāda lieta, ka tur sanāca netīšām sajaukt kaut ko. Viņš saka, nu, neko gaidi, vai tev atsūtīs naudu atpakaļ, vai, nu, skatīsimies. Bet par laimi tāds e-pasts tur nebija
reģistrēts.
Jā, un tā nauda uzkārās uz kaut kādām dienām, un tad man viņa atskaitīja atpakaļ. Bet tas pārdevējs vēl tādu, nu, Nu labi, 700 eiro, it kā tur nekas baigi nav, bet viņš tā saka, a tev nav vēl 700 eiro, citi atsūta man tos citus, un pēc tam pats tiet galā savā problēmā. Es saku, nu nav, piedod, bet nu kaut kādas 2-3 dienas tur atsūtīja.
Tas ir 200 eiro 3 gadus krāju.
Nu apmēram, un atnāca tā nav, 2-3 dienas laikā kaut kādā atpakaļ man uz kontu, tad es viņam viņus aizsūtīju, un viss bija beigās, bija baigi forši.
Opā būtu sanācis, ja kādam citam būtu aizsūtījis, ne?
Nu jā, tad droši vien dabū. Es nezinu,
bet man liekas, tur varēja taisīt to cancel? Un tad...
Jā, tur kaut kādu laiku var, bet tur kaut kādā laika posmā vismaz, man liekas. Es pats taisīs, bet nu, es, jā, tur ir tāda.
Gan jau bija samīzies, ne?
Nu, viši, nu, domāju, gan kā aizsūtu, nu kā Džekam, es saku, nu es to aizsūtīju naudu, visu skaties konto, nu nav man. Kas tev nav citi 700, atsūta citus, no?
Jā.
Tur pats pēc tam tiec galā, jā. Bet, nu, jā, nē, nu, gan jau, es nezinu, gan jau PayPal kaut kā, nu, gan jau kaut kā saietu, cerams.
Jā, kad bet PayPal arī, man liekas, tur gāja roku rokā ar to eBay jau.
Jā, kaut kādā laikā, brīdī, posmā. Man liekas, kaut kas tur bija pat kaut ko viens otru, viņi nebija pat, nopirkuši.
Pat lētāk bija, man liekas, samaksāta PayPal, jo tur ar karti bija dārgāk. Bija
jā, tur vēl tie visi, bet, nu, es tik smalki nezinu, bet jā, nu, tur PayPal vajadzēja obligāti pat laikam, lai varētu kaut kā tur tikt eBay, un tad tagad var ar kartēm visādām, bet nu. Cik es saprotu, ja tu pēc kaut ko no Vācijas tajā ebayā, tad viņi vācieši negrib, lai tu maksā viņiem ar PayPal, jo tur PayPalam iet vēl kaut kādas papildus kaut kas, tur viņiem ir jāmaksā pēc tam kaut kādi nodokļi. Grib, lai tu maksā kārti tā kā uz, nu, bankas pārskaitījumu vienkārši.
Jā.
Tā kaut kā. No, jā, tas tā īsumā. Un, nu, pēdējais, laikam, vismaz šodien, cik es atceros, ir tāds uz sitienu, kur mani pašu apčakarēja arī ar pirkumu. Bet arī viss beidzās veiksmīgi par laimi man. Es biju formā vienā tā kā nopircis arī objektīvu meklēju, tur ielikt lielā zināmā fotoformā. Ieliks sludinājumu, ka es pērku, tur paiet kaut kādas dienas, nedēļas, nezinu, kaut kāds laiks, nekas nav, es domāju, labi. Pēc tam pienāk ziņa, o, man tur ir, jā, viss forši, reko atsūta bildes, šitā izskatās, nu, tur, saku, tavai pērku. Bet arī nebija nekāda baiga, tur tāda lētāka tā cena, tur pa nenormālajām, nu, pa kaut kādu, nu, tāpat bija kaut kādu 500 eiro, man liekas, cik es atceros.
Jā, jā, 500-700.
Jā, 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 kā parasti. Es saku, nu, davai, viņš tur man atsūtīja to savu PayPalu. Nu, es vismaz, ja pērku šitādus te kaut kādus, tā kā no nezināmajiem, vai kaut kā es cenšos, tad vismaz ar PayPalu maksāt, nevis ar kartu pa taisno, lai tu vari kaut ko pēc tam vismaz ar kaut ko cīnīties, lai ir, un viņš tā, nu, labi, es tur viss samaksāju, viss kārtībā. Un es neatceros, viņš man pat atsūtīja numuru, man liekas, ka izsakošanas pat pirkumu, bet, nu, labi, nav jau problēma uztaisīt to kaut kādu tur divus burtus priekšā, tur pats mēs cipari pa vidu, divu burtu aizmugurē, viss kārtībā rektos numurs. Bet kaut kā tur nekas neuzrādījās pāris dienas, tur paiet 3, 4, nu, labi, zin, kā visādi varbūt tur ar to izsūtīšanu. Nu, paiet nedēļa kaut kādu pat ilgāk, es viņam rakstu, kas notiek. Kad izsūtīs, kas un kā es saku, tur neko, viņš saka, o, tagad es esmu tur, kaut kas tur man ir noticis, es esmu mājās, būšu pēc divām, trīs dienām, es tur ekskursijā apmēram aizbraucis, tur pastaigājos pa kalniem. Saku, nu labi, nav problēma.
Bet numaru viņš var atsūtīt.
Jā, paiet tās divas, trīs dienas, es viņam atkal rakstu, nu, pagājas laiks ir, tā kā vajadzētu izsūtīt, tur jau, viņš saka, oj, tagad es nevaru, es esmu slimnīcā. Nu, es nevaru tagad, nu, pagaidu vēl tur pāris dienas, un tad pagāja vēl kaut kādas dienas, un tad viņš man vispār neatbildēja neko, sāka ignorēt, vienkārši tur raksti, cik gribi, un sāka ignorēt, un nekas tur, nu, nenotiek. Un tad es vērsos pie PayPal, jā, ka ir tāda lieta, ka es esmu pircis, tur tādu lietu, nu tur jau PayPalā parādās, kam es esmu sūtījis tās transakcijas, viņš jau varēja otrā pusē jābūt reāli personai, kurš arī ir piereģistrējies, lai var saņemt to naudiņu, un viņi saka, nu, ka vai kaut kādas pierādījumas, kur tu esi, nu, kur ir kaut kas, ka tu esi pircis tā kā no viņa, un tad es visus tās sarakstus biju tā kā kopējis ārā griezis tos screenshots no tā fóruma un arī, nu, visur, kur mēs sazinājāmies, visu to iesūtīt, tur bija diezgan kaut kāds pēršanās, kaut kāds mēnesis, pusotrs, pat divi, man liekas, bija, bet es dabūju atpakaļ, bet cik es sapratu, tur beigās vispār bija tā, ka tas džeks ir, vēl kaut kas pa vidu, vēl kaut kam, tur kaut kāds, nu, tāds tīkls vesels, ka tur uz apčakrēšanu, un ka viņš pat nezināja, ko viņš kam tur, ko tur tirgojas vai nopircis, nu, tur tāds vesels tīkls ir tādiem krāpniekiem, bet, nu, jā, gadās arī tā, kad...
Bet tev tā, ka... atgrieza naudu visu, jā?
Jā, jā, visu atgrieza, tur sanāk, nu, kaut kāds viņiem droši vien ir uzrakstīts tas scenārijs, kas tev ir jādara, un tev tā kā tas ir dienas darbs apmēram, un viss tevi apčakarē vienkārši. Tā kā tā, bet tā kā jā, nu, baigi jāskatās no, vispār jau jāuzmanās, nezinu, kaut kā vienmēr, tā kā laimējies ir viss, tev, jā, kas jā. Ir pirktis, kaut kādas lietotas lietas, viss strādā. Ā, man bija, es tagad nopirku arī austiņas telefonam, nu, arī, protams, ka lietotas. Es nezinu, kāpēc es tā, man tā sanāk, laikam lētāk, jo viņas reāli maksā kaut 120 eiro, es dabūju pa 40, tur mazlietotas vēl garantijas talonu, nu, kāpēc vai, gan ne. It kā, es tur nopērku, džeks atveru, jā, viss kārtībā, tur es saku, jā, forši, davai, čau. Es pēc tam pieslēdzu, viena puse skana, viena austiņa tikai kaut kad kreisā skanēja, jā, tikai. Es tur slēdzu pie telefona, tur otro reizi slēdzu, un neiet, nu nav visu laiku. Bet tad es tur pabūros pie interneta, ka vajadzēja to pašu kastīti, tā kā, nu, Bluetooth austiņām to pašu kastīti kaut kā noresetot, ja tur kaut kāda problēma ar slēgumu ir, un tad aizgāja viss. Viņš teica, viņš vienkārši rudenī bija nolicis plauktā, tagad tieši uzlādē tikai un pat nepārbaudīja. Mm-hmm. Saka Džekam, vienu puses, ko daram, rakstīju. Viņš saka, nav problēma, rīt aizbraukšu pakaļ savākšu, kamēr garantija, pats aizvadīšu garantiju. Atvēršu naudiņu, visi saka, o, aizgāja pēc tam. Nu, vajadzēja vienkārši norisetot kaut kā, viņš tur, zin kā, bija, nu, nezinu, kāpēc. Nu, kā jau mūsdien elektronika ķīnieši
nu, jā, jā.
Bija nostāvējis un negribēja savienoties kaut kā.
Bet tas tā forši, ka tev atbild un... un
jā, Džeks nebija metējis, jā.
Nevis nomet un nezvanē.
Nē, ķipa nobloķē tev, kā jau Face IT gadās arī, bet nezinu, nu labi, viņas maksāja 40 eiro, bet es esmu lasījis, ka tur ir kaut kādas lapas Facebookā, kur kaut kādi tā kā krāpnieki tur, ķipa, un tad liek tos vārdus, jā, iekšā, kurš tur krāpnieks un tev tur apkrāpi, o, viņa man pārdeva kleitu, pa 15 eiro, un tur bija caurums kaut kāds, un kaut ko nu, tipa pa šitādām sumām, lai tu riskētu, tā kā, nu, tas pārdevējs, tā kā, lai riskētu un čakarētu cilvēkus.
Nezinu, nu, gadījās ko, tā, nu.
Nē, nu, labi, bet viņa tur konstanti kaut kādi, tur uzpeldi jau kaut kādi, kas ir jau, nu, tur pro čakarētāji, bet pa tādiem maziem niekiem, tā kā pa mazām sumām, vai tur, es viņai samaksāju, tur pa zeķiem man neatsūtīja, nu, pa trīnīti. Bet beigās jau, ja tas viss savācās un pa tevīm uzraksta iesniegumu kaut kādi patsmit cilvēki, tad, nu, kaut kādā policijā, tad droši vien beigās diezgan normāli var iebersties to visu. Nevis tur vienreiz paņem vienu, uzmet uz kaut kādu štuku, jā, un pazūdi, kad ir lielāks guvums. Vai ne?
Nu jā,
jo Latvija tāpat ir nosacīta maza, lai tu varētu šitā akstīties.
Nu jā, tu grozies vienā brīdī, jo apgrozīsies, kad
jau... Nu jā, tevi atpazīs tāpat kā jau tāda, kā saka, čakarētāja.
Vai ne?
Nā, tu biji Face IT pirms 3 gadiem tas tur.
Vai ne?
Jā.
Jā, nu, tas tā. Nu.
Tā kā tā, nezinu. Nā, vēl tāds dīvains jautājums. Es kaut ko pirku nesen. Ā, lādētāju es pirku. Arī Vācu Amazonā, tur no oficiālā veikala, tā kā Anker, tur tāds lādētājs. Un viņiem bija tur atlaides, tur forši visu. Domāju, o, pastīšos tieši, domāju, gribēju arī to powerbanku nopirkt. A powerbankas tur nesūta viņi.
Nesūta?
Jā.
Tāpēc pārāk liels?
Nē. A, nu, tāpēc, ka
uzsprākst,
tie... Jā, tie elementi, kaut kādi baterijas, bet tas tā baigi dīvaini. Ka viņi nesūta, piemēram, tas pēc likuma. Nu, to es saprotu, ka tu nevari it kā, jā, bet ja tu nopērci kaut kādu ierīci, tur fotoaparātu, kuram baterija līdz, viņa vārā neņems, viņa no kas tas sūtīs.
Nu, baterija jau maziņa ir.
Nu, jā, bet cik tu tā powerbank, nu, uzrakst?
Uzrakst, lai viņa kā dāvana tev par sample.
Nebūs tā Amazonā. Droši vien arī tāpēc, ka Amazons.
Varbūt.
Tur tie nosacījumi kaut kādi.
Bet Enkars notiek dārgāks policis baigi?
Pirms 2-3 gadiem droši vien. Bet bija atlaids kaut kāds, tur 20% vai cik tur kaut kādiem produktiem tieši man.
Jū, bet viņš, man liekas, ir labs, ne?
Nu, viņš skatās tā kā amerikāņu lielākais, tur kaut kāds foršākais, nezinu. Tā vismaz viņi sev reklamē.
Nu jā, nu, jā Amerikā skaitās.
Nu jā, tad nevar nepirkt.
Nevar.
Viņš Latvijā dzīvoja, kāpēc, lai nepirkt.
Jā.
Tā kā, jā, forši nopirku. Un viss ir kārtībā, bet no stulbi, ka nevarēja to powerbanku tieši dabūt. Man vajadzēja tādu specifisku tur bišiņu.
Tieši kam?
Nu, tur viņiem ir tāda PD, tā kā power delivery kaut kāda funkcija, ka tu vari lādēt gandrīz tā kā, gandrīz jebko viņš kaut kā tur skatās otrā pusē ierīcē, kas tur ir ar tiem, un viņš piedāvā, nu, piegādā tik daudz tos vatus, cik vajag tā ierīcē, lai viņi pareizi tā kā lādētos. Jo ir ierīces, kurā tu iespraudi, it kā tur baigi jaudīgo to powerbanku, bet viņi nelādējās tāpatās. Tāpēc man vajadzēja tādu.
A kā, nu, tu jāsūc ar Latvijas internetu veikalu, kurš pasūtīs kur no Amazonas.
Tu samaksās vēl plus kaut kādi, nu, 25-30 eiro apmēram. Jā, tas arī ir variants. Tu vari nopirkt pa 65 eiro, viņa nevis pa kaut kādu 50 vai 45.
Vai ne?
Pie reizes tā kā būtu sanācis, bet nesanāca. Nezinu, man pagaidām galvā tāds uzmēlis. Nav vairs nekas īsti sakāms. Vismaz neatceros, droši vien izslēgs rakstīšanas pogu.
Un tad, o, jā.
Vajadzēja šito pateikt.
Šito. Bet, nu, es domāju, ka būs drīz vairāk mums ko teikt, jo nāk pavasars vai ne?
Nu, jā. Pavasars. Būs galvā.
Kaķi jau staigā.
Mārta mēnesis jau ir.
Jā.
Ir, Mārts. Ir varbūt tev kaut kas vēl sakāms.
Nu,
Tagad
paliksim pie viedokļa, ka viss uzlabojās.
Un tiem, kam nē, tam cerēsim, ka uzlabojās.
Jā, tiem, kuriem nē, cerēsim, ka uzlabojās.
Lai paši skatās. Jo es saku, tagad tie, nu, piegādas, tie visi veidi ir visādi daudz. Un viņiem ir jāuzlabojās katram, lai izdzīvotu, jo konkurence diezgan liela ir.
Nu, man šķiet tā, ja no Latvijas internetu veikala tu nevar preci dabūt 3 dienās, nu, tad labāk meklēt.
Ārzemēs. Es sievai pa to somāru saku, nu, es negribu vienkārši latviski sakot čakarēties un pasūtam. Es samaksāšu vairāk, 10 eiro vairāk, bet es zinu, ka viņi būs man pēc pāris dienām uz rokas točna, un es varēšu lietot to produktu un visu.
Es arī nesen sūtīju kafijas kanniņu, bet man liekas, viņi nāk no Igaunijas.
Jā.
Un viņi atnās aptuveni 4 dienu laikā. Nu
re.
Ja man būtu jāgaida 2 nedēļas, nu nē, nu, es no Vācijas atsūtu pa nedēļu.
Jā, mums bija nesen gadījums ar DPD, ar tāds, nu, smieklīgs drīzāk tāds, ka atsūta to PIN kodu, ka tev pienāk uz paka, aizēju uz pakomātu, tur tāds, tagad es saku tā internetā iepirkšanās, mums tur bišķiņi pa daudz jau aizgājis, mēs parasti sakrājam kāds 2-3, tur, jo mums ir vienā rajonā ir blakus DPD, Omnivo un vēl tas posti, visi aparāti, jā, tur čupā gandrīz sakrāja kaut kāds 2-3 sūtījumus, lai nav katru otro dienu jāiet, tad, nu, čutna reize nedēļā tāds, nē, bet, nu, 2-3 dienās aiziet, tur, aiziet pie tā DPD, uzspiežu kodu un nevarās vaļā. Es skatos, man taču kods ir viss kārtībā. Zvanu uz DPD, viņa prasa, cik jums tie cipari kodā, es saku 5. Viņa saka, jābūt 6, bet tā īziņa no DPD. Viņa. Tad, nu, tur ātri tikām galā es nosaucu tos pirmos, viņa prasīja, kurā vietā tu esi, nu, pie kura.
Bet tu jau teorētiski, tad tev varēja 9 reizes mēģināt būt to.
Es nezinu. Es nezinu, cik
jau viens cipars tikai.
Nu jā, it kā mēģinu. Bet es jau pat neiedomājos, ka jābūt 6 ir. Es jau nepastījos iepriekšējās kaut kādās ziņās,
nu, jā,
cik tur ir
bet, saka. Nu jā, tā teoretiski.
Nu jā, it kā jā, bet nu. Un tad viņi prasīja, pie kura es pateicu, un tad viņi nosauca to sākumu, tad viņi pateica to pēdējo. Viņi prasīja, jūs esat pie aparāta, saku jā. Nu, to pamēģina, tad aizgāja visu fiksu, salabojām turpat 2 minūtēm paku dabūja ārā. Bet nu, tas tā jā, nu. Tehnoloģijas ar laiku. Es nezinu, viņa roku taču neraksta tur neko.
Nu, nē, nē, tas jau ģenerējās.
Nu, ja tu jau ieliec, tas kurjers ieliek tev pakomātā to paku, un viņš kaut kā droši vien izsūtās pēc tam uz to telefonu numuru automātiski.
Jā,
tas viens cipurs bija nokritis pa ceļam kaut kur.
Tur tīri jau tagad viss notiek. Right?
Nu, jā.
Nu, jā, Uģi. Nu, tad domāsim nākošo.
Jā, droši vien. Tas jau būs lieldiena.
Lieldiena.
Lieldienu. Ieraksts visticamākais, ka būs. Redzēs, nevar, tagad jau zin, kā mēs jau paši nevaram saprast, kad būs, kad nebūs. Bet nu mēnesī reizi līdz 2 vajadzētu mums tikties ar klausītājiem. Skatīsimies paši.
Nu, tad tiekamies nākamajā epizodē.
Jā, paldies, ka klausījāties.
Čau. Lai silti.
Jā.